Антониш. Не? Днес става една година от тази ужасна, кръвопролитна, агресорска война в Украина. От първия ден на войната това знаме на Украина стои в нашата централа, която ясно заявява какво мислиме ние по тази война. Осъждането е фактор, който да, помага морално на Украина. Но ние искаме, освен на Украина, да помагаме и на България да бъде рамо до рамо с целия демократичен свят. И затова през тази една година, въпреки изключително колебливата позиция на правителството на Кирил Петков, аз няма да забравя как външният министър на Украина се разхождаше безпризорен в коридорите на парламента и не посмяха да го поканят вътре в залата. Може да се направи справка как постъпиха други народи в подобни случаи. В същото време колебливата им позиция не даде възможност на правителството на Кирил Петков, където заедно с БСП, Възраждане, не приеха закона, който ние внесохме, за даване на въоръжение на България. От България на Украина. Изпуснахме много време, защото това беше времето, в което можеше и да реорганизираме нашата армия в материално отношение. Те предприеха друга тактика. Да дават оръжие през посредници, като до ден днешен, слушах го Петков в Панорама, каза, че един патрон не са дали за Украина. Това е обогатило със сигурност посредниците, а след като ги обогатило тях, по-малко оръжие е стигнало до Украина. Също направиха с посредниците на нафтата и бензина. Пак през посредници, пак по-малки количества са стигали до там и пак много хора са станали богати. Нашите предложения бяха директни, с закон, през държавния резерв, да застанеме както Полша, както Румъния и да помагаме на Украина. Нещо повече, благодарение на тяхната глупост или корупция, едно от двете, винаги го казвам, отидоха милиарди левове към руската компания Лукойл и в същото време всеки ден по един лев от нафтата и бензина се вадаха от джоба на българите, за да се обогатяват едни хора. Това са фактите. Успяхме това Народно събрание да приеме закон, за да задължиме правителството това да го прави. Приехме закон за диверсификация на ядреното гориво, приехме закон за нови ядрени мощности в Козлодуй, приехме закон за диверсификация на газа, особено правител в Лукойл. И там не мога да не отчета, навсякъде бяхме заедно с Да България, ДПС и Възхода. И благодарение на тази четворна коалиция всичко се случваше. Полза на демократичния свят, на България и на Украина. Отделно като партия правехме лагери за децата от Украина, помните, на морето. Нашите младежи даряваха над 50-100 хиляди лева за своите младежки колеги там, а преди месец тук бяха полеви командири, съветници от Украина, които да благодарят за всичко това публично, заедно с украинския посланник. На фона на това сутринта Вучев го видях, че се изявява. Всъщност, това, което нарече вандалски акт, е действие, което трябваше държавата да го свърши отдавна. Да премахне тази плоча. Искам за тези, които се опитват да прехвърлят на Столична община нещата, да знаят, че областният управител и министъра на културата са тези, които трябва да отговорят на въпроса. Нали така? Ако греша, поправи ме.
Добър ден, колеги. Колкото и добър да може да бъде един такъв ден, една година след началото на военните действия. Все пак да кажем няколко думи по отношение на ситуацията с паметника, защото това отново е тема във връзка с случилото се в последните часове. Преди 3 години колегите от Демократична България, точно през февруари 20-та година, се навършват 3 години, предложиха демонтаж на паметника на Съветската армия, една тяхна стара кауза. И ако в първите 2 години обстановката беше съвсем различна. Да, намирахме се в COVID, съвсем други проблеми имаше в държавата. Ние естествено искахме всичко да бъде по каналния ред и очаквахме информация от Министерството на културата, от областния управител. Такава не получаваме и до ден днешен. То към настоящия момент ситуацията вече е съвсем различна, 12 месеца. Войната тотално промени тази тема и ние се присъединяваме отново към призива на колегите от Демократична България тази тема да бъде един път завинаги решена. Нека да предприемем някакви действия.
Да го направим на два такта. Първия, незабавно, тази плоча трябва да бъде премахната. Направете всичко необходимо, Столична община, това да изисквате, тъй като е на територията на град София, ние като партия го заявяваме като пълна подкрепа, премахването на тази плоча, защото иначе самата дума вандалски акт, да, по смисъл на закона сигурно е такова. Но за нещо толкова правилно и случая е трябвало да бъде свършено още преди една година, когато започна войната, защото докато нямаше война, света беше доста колеблив, всички се плашиха от войната, имаше мински споразумения, водеха се такива разговори, че да се държат в ситуация, в която да няма война. Сега е тотално всичко различно. Стотици хиляди са загинали, разрушени са градовете. Това е варварска агресия. Това не е освободителна война, както се опитва да я нарече Путин. Затова всички бързи мерки от страна на областния управител по плочата, а внесете общинските съветници на ГЕРБ същото предложение или се обединете. Това няма значение кой е първи или втори в случая, и за премахването на паметник. Не може в тази агресия, в това кръвопролитие, ние да вземаме подобна позиция. Това е преди една година. Сега трябва да сме категорично ясни. В този ред на мисли в момента Катя Захариева е в Украина, в Киев, заедно с политици от 13 европейски държави, от Европейския парламент, по повод тази една година вече война. Това е така наречената инициатива Обединена Украина. В същото време, пак искам да обърна внимание на търговията, която се вършеше през цялата тази една година. Грозна за сметка на по-силната отбранителна способност на украинската армия. Другите държави застанаха, изпратиха официално, а България, за да си спасат постовете и креслата, да, България се обвиниха с БСП, клекнаха им и не приеха нито един от тези закони. И продължават да се гордеят, че нито един патрон не били изпратили. А в същото време излизат Евростат, излизат други организации, които казват, че всъщност огромно количество оръжие е дошло от България там. Само, че няма от тях доблестен, който излезе да каже, да, ние взехме това решение. Защото ще да им падне правителството. Значи, постчетата са им по-важни от това България да стои рамо до рамо с другите европейски държави и с света, с нашите партньори. Така че това го направете. Ако имам въпроси, ще отговоря. Но още една тема от вчера, една опорка още загина и за съжаление пак за сметка на българите. Дончев.
По принцип, изобразителното изкуство и в политиката винаги има нюанси. Има ситуации обаче, когато нюанси няма. Когато от едната страна има агресор, от другата страна има жертва, тук няма нюанси. И всеки трябва да се определи. Няма нюанси, когато говорим за война, мир, живот, смърт. Тук нюанси няма. И това е ситуация, която всеки еднозначно, без нюанси, трябва да вземе страна. Впрочем, има една друга сфера, където няма нюанси, когато говорим за числа. Сега ще говорим малко и за числа, малко за икономика. Като започнем с инфлацията, някои много злорадо обичат да казват, казахме ли ви преди една година или преди една година и половина, казахме ли ви и вижте какво стана. Стана това, което ви казахме. Аз няма да реагирам така злорадо, само ще кажа, че най-мразя, когато съм прав. Още преди година, заедно с колегите, експерти, коментирахме, че най-големия бич, който ще бръкне в джобовете на хората, ще им намали разполагаемия доход, покупателната способност и инфлацията. Още тогава коментирахме, че инфлацията ще бъде най-голямата пречка пред изпълнението на един от стратегическите ни приоритети и приемането на България в еврозоната. Може да си направите справка и да видите колко пъти е коментирана тази тема. Тогава беше прието като част от обичайното политическо говорене. А не беше. Думите ни, не пряко, не косвено, а пряко, бяха потвърдени от заместник-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис, който няколко пъти каза, че голямата пречка пред приемането на България в еврозоната е високата инфлация. И ако България трябва да предприеме стъпки, те са технически, свързани с приемането на няколко закона. Разбира се, редно е всички те да бъдат внесени в Народното събрание. Това е ангажимент на правителството. Но голямата крачка, най-трудната, която трябва да предприеме, е овладяването на инфлацията, която е значително по-висока от тази в еврозоната и трябва да бъде овладяна, което не е техническа мярка. Инфлацията лесно се отпуска, трудно се връща назад. Още един аргумент, че сме били прави, когато сме коментирали безотговорната, авантюристична политика в управлението на публичните финанси на правителство Петков. И не се радвам, че сме били прави. Законите ще бъдат приети лесно, инфлацията ще бъде овладяна по-трудно. Тук трябва да е ясно обаче, чия е политическата отговорност за забавянето на приемането на България в еврозоната. Защото се коментира дата, 25-та година. Даже не знам с песимизъм или с оптимизъм. Още един разговор в стил, казахме ли ви, са параметрите на бюджета за 23-та година. С цялата условност. Но нашите експерти, работейки с всички данни, стигат до извода, че ако се запазят всички политики, които имаме в момента в бюджет, т.е. не се редуцират каквито е било разходи, това означава дефицит в размер поне 11 милиарда лева. Без нови разходи. Без, примерно, включването на важен инфраструктурен обект в бюджет, както беше в годините назад. Което означава дефицит около 6%. Два пъти по-високо допустими. Няма злорадо да припомням какви коментари сме правили по тази тема. Още едно доказателство, че политиката, която е водена от правителството Петков, е безотговорна и авантюристична. Тук голямата тема е как публичните финанси да бъдат качени отново на правилните релси. И аз освен да правя тези констатации, ще кажа, че имам рецепт. Първото, което трябва да се направи, е да се отключи ползването на цялото разполагаемо за България европейско финансиране. Защото България изпусна две години. 2021, 2022 са първите допустими години, където може да усвояваме средства и от оперативните програми, и от националния план за възстояване и устойчивост. Реалният ефект от тези пари към момента е нула. Имаме стартирани процедури, но нула са влезли в фирмите. Нула са влезли в общините. Планът беше 2021, 2022 година. В икономиката на България да се инвестират 6, 7 до 8 милиарда лева годишно, което означаваше безпрецедентен обем публични инвестиции, които не тежат на бюджет. Които не тежат на бюджет. От тези намерения, от този план е изпълнено нула. И от политика на икономическо развитие, базирано като стимул на европейското финансиране, ние наблюдавахме политика на помпане на публичния дълг и висока инфлация, която не е само макроекономистите. Едва ли има обикновен гражданин, който ще ви каже, че тази политика е правилна. И не защото е чул някой по телевизията, защото го усеща с джоба си. Спешно трябва да се отпуши, да се отключи цялото европейско финансиране, което да замести неспособността на държавата в момента да прави големи публични инвестиции. В същото време тези средства да влезат в икономиката и да имат макроекономически ефект. Защото числата са безпощадни. Ние имаме драстичен спад и на публичните инвестиции, и на частните инвестиции. Включително и на преките чуждестранни инвестиции. За какво икономическо развитие говорим при тази ситуация? Давам ви пример. Преки чуждестранни инвестиции през 2020 година 3 милиарда евро. През 2021 1,2 милиарда. През 2022 може би 2,2 милиарда лева. През 2021 спад на инвестициите изобщо в размер на 8,3% в реално изражение. Прогнозата за 2022 година, очакваната прогноза е за спад в около 6%. Ще ви го опиша с по-разбираеми конструкции. Ако през 2020 година в икономиката на България е инвестирано примерно 1000 машини, то през 2022 година закупените машини, в които е инвестирано, са 856. Ето ви го в натурални показатели. С тази политика трябва да се спре. Единственият път за движение на България напред икономически е влизане в еврозоната, което означава ниска инфлация. Имаме нужда от ниски дефицити. Той 3% дефицит не е за хвоба. Защо 3% го приемате за нула? То 3% означава също, че задлъжняваме, само че с по-нисък процент. България трябва да се върне на политиката на нулеви дефицити. Нулеви дефицити, пълно използване на европейското финансиране, стимулиране на икономиката, икономически растеж и нисък дълг. За което трябва, разбира се, политическа воля.
Или както казва Радев, когато влезеш през задния ход в политиката, резултатите са тези. Не знам за какъв провал говорят в Европа, но на всички срещи не виждах премиер на България, излъчен от парламент, а виждах президента. Така че ако искат колегите от другите партии да продължават тази игра, тя вече е върху самия народ. Защото в Панорама си го причиних да го гледам. Не знам в Харвард дали го учат, но в механотехникума учат, че инфлацията е скрит данък. Той каза, вдигнахме пенсиите без да дигаме данък. Инфлацията е скрития данък на финансовия министър, който и да е той в случай. Защото когато направиш така, че чрез потреблението да взимаш повече пари в бюджета, при по-голямата, помпаш инфлацията. И това не само мислителя Дончев го казва. Каза им го преди една година и Дянков, каза им го и Ники Василев, каза им го и Дацов. Всеки, който малко е учил различно явно училище, знае, че това е скрития данък. Той е хубав за финансовия министър само. За хората е катастрофа, защото има сфери, в които инфлацията е 100%. Защо продавахте скъп бензин и скъпа нафта? Това дигна цените на всички продукти. Как се връщат сега? Има спекула, ми ще има. Когато разградихте всичко живо, което можеше да се бори с спекулата. И виждате какво се случва в държавни конституционни компании. Всеки ден им излизат далаверите наяве. Дой трябваше да дойде вице-премиера на Европейската комисия да им каже, че инфлацията е проблема. Защото има правила. Законите са техническата част. Приемането ни в Банковия съюз и чакалната на еврозоната е политическата част. И ние, като управляващи, свършихме политическата работа. Питам ви, ако сте обективни, 2 години, защо не приеха тези закони? Помните, особено в първия парламент, ние бяхме в такава изолация, че може да се приемат всякакви закони извън нас. Що не ги приеха тогава, ако са били за еврозоната? Напротив, защото то беше изцяло постигнато от ГЕРБ, те тогава не искаха. Изпомпването на инфлацията, правителството на Петков показа, че не иска евро. И те във всичките си изказвания говорят само как още да напомпат инфлацията. Сиреч, още повече да ни отдалечат от еврозоната. От Шенген явно отдалечихме се с всичко това, което всеки ден показват с нелегалния трафик, с каналите и всичко останало. А и българите, дето се вика, вече не знаят какво точно е. Тук, помните ли, цели постове, коалиция трактор, коалиция комбайна, коалиция... В същото време те са правили цялата тази далавера, за да не стане. Защото за 2 години използваха последните 1-2 дена на парламент, който си отива, ако това им е важно. И дойде вице-премьер и ми каза, бе, хора, законите ще ги приемете. И закона на БНБ ще приемеме. Как ще се оправите с инфлацията? Ако приемеме програмата на партията на промяната, тя ще отиде още нагоре. Нали тъй? Само, че удобните журналисти задават такъв въпрос. Да видим сега дали ще... Законите ще се приемат след 2 април мигновенно. Това е най-лесното. Как ще те оправите инфлацията? Как ще свалите цените? Направихте българите потребителската кошница? Може много примери да се дадат. Но аз призовавам финансовата министърка да излезе и да каже срива на потреблението какъв е в момента. Ние минали януари и този януари купуваме сега 25% по-малко млеко. Децата са спрели да го пият или какво е станало? И това е във всички сфери. Помните ли, като ви казах, че няма да купат и 1 килограм жито? Помните ли как ви залъгвах? А? Помните ли какви репортажи сладки правехте? Нито едно българче няма да остане на масата гладно. Ние това ще направим. 1 кило жито не купиха, бе, хора. Ами какви магистрали, бе, по 4 на година, 2 години, трябваше да имаме 8. Трябваше да имаме по 3 моста на година. Вчера бях на Бяла, нагоре с кметовете, избиват се по пътя. И ние 1,2 милиарда им оставихме с изиграни процедури. Сега щеше Русе Търново да е чакъл вече. Избиват се. Километрични опашки. Къде ви едно, нали... Помните ли, едни слъзливи, пак бяха много готини репортажи, страхотни, за ферибота на Русе. Ами па имаше за летището на Русе еконта, как ще си каца с самолета. А? Той ще ти в Испания си живее. Дреме му за русенци. Къде и как ще пътуват. Избиха се по Бялата Русе пътя. Всеки ден. Жертви, всеки ден катастрофи, всеки ден. А колоната вчера на Бяла, на тировете, почваше далече от града, още на Бяла, не на Русе. Екологични бомби. Канавките, ако спрете да направите един репортаж, как изглеждат. Кмета на Бяла казва, спрях осветлението да песта пари, защото няма компенсации. Само, че ще се избият хората по... Запалих лампите пак. Ще дадем жертва. И всичко това тези хора ни причиниха и имат наглостта да кажат, че са добрите. Ето ви. 3, 4, 5 дни въпросите бяха на вашите сутрешни водещи. Ма тези закони ще ни спрат от еврозоната. ГЕРБ спира ли България от еврозоната? ГЕРБ, който ви закара в чакалнията да чакате само да ви отворят врата, да кажат, заповядайте и в Банковия съюз, за малко да ни обърнат да кажат, че ние сме виновни. Та трябваше да дойде вице-премиера на комисията да каже, не, не, друга е причина. Това е истината. Това са фактите. Преди 2 години нула миграция, преди 2 години чакалня на еврозона и Европейски банков съюз приети и откачени от Румъния, забележете. Сега румънците далече пред нас вече. Харватите забравиха за какво става въпрос. 2 години нищо. Нищо. А пътищата са в отвратително състояние.
Аз съм могли да добавя нещо. Пак в рекурс на упресняване на обществената памет, което винаги е полезно, като стана дума за осветлението, спомните ли си, че който кмет, когато община не може да си плати осветлението, вместо да получи помощ и пращаха проверка. Не знам ли си го спомните това. Друго искам да ви припомня. Ако програмата на промяната за 4 тунела и 4 моста беше спазана, това означава, че на година ние трябваше да имаме по един нов тунел и по един нов мост. Тоест, поне един тунел и поне един мост на Дунав трябваше да имаме на годишна база. Имаме ли? Нещо повече. Единственият тунел, който е тръгнал реално, сключен договор и трябваше да се строи, беше направен опит да бъде спрям. Като екологично министерство го вкара в парка Българка и усуети строителството. Добре, че планът беше жален от няколко организации, включително от едната община. Защото не само не тръгна нов, имаш опасност да спре стария.
Това е тунела под Шипка. Да. Въпроси има ли? Да.
Как виждате помощта на България към Украина при думите на президента, ще се позволя да ги цитирам, служебното правителство да изпълни задачата си е поставено от 48-то народно събрание за предоставяне на оръжие. Надяваме се правителството да прави своя разум за външния, да напуска повече да се предоставя оръжие. Как коментирате тези думи?
Чакай, то двете неща са изпълни и се надява да не изпълни. Това ли
е?
Аз не съм чул къде какво се казва, за да знам, но такова нещо съм убеден, че на срещите, които беше, не е казал със сигурност. Така си мисля. Сега, какво да коментирам? Аз мога да коментирам това, което ГЕРБ предлага, което ГЕРБ прави. Сега, даже се пропусна момента, можеше да се подменят ракети, можеше да се подменят оръжия. Имаше грандове за това. А и не е минало, защото трябва да се купуват сухопътни машини, може с Румъния да се играе заедно по тях, терен търговище да е ремонтната база, хеликоптери сега трябва да се купуват и бойни, и пожаргасителни, и медицински. Радарите трябва да се пазаруват. Това, както Радев каза, са много скъпи начинания, но важни. И ако има такъв, който популист като Кирил Петков да каже ми за какво са ни самолети вместо тунел под Петрохан, разбира се, че всеки би избрал тунел под Петрохан. Но тогава излиза каква е бойната ни подготовка, какви са ни възможностите да си защитаваме родината. Има народна поговорка. Който не храни своя армия, един ден храни чужда. И аз мисля, че и аз, и Радев, и всеки мисли по този начин. Така че оръжие за Украина ние предлагахме да се дава съгласно закона без посредници. Държава-държава. Защото в момента помощта, което на Запад в един момент беше неразбрано, ние направихме да го разберат, че всъщност правителството на Петков участва в търговия. Когато търгуваш и печелиш, това не е помощ. Много хора са се обогатили. Прекрасно е, че стигал бензин и нафта до Украина. Но това не трябва да е за сметка на българския джоб. Не трябва да бъде за сметката на тези търговци на горива. Може държавния резерв да го купи и да го предостави на Украина. И дори да е скъпо, дори тогава да ни е от джоба, но ще кажем, да, война е. Това предлагаме ние. А друго, кой какво мисли, не мога да... Аз най-се дразна сутрин, като гледам мислители, които знаят какво мисля аз. Борисов мисли, еди, какво си? Как знаеш какво мисля аз? Ма, нали, да се направят на интересни по студията, знае ли какво мисля. Така че не мога да коментирам това, което не съм прочел. Видях, че с Байден до него стои Раде. Видях го на снимките. Полския президент. Видях го, че участва на всички форуми. И там позицията на всички, Б9, е помощ, подкрепа, всякаква за Украина. Това съм видял от вашите репортажи. Ако бях аз там, как да ви кажа какво се говори. Това знам. Позицията на партията категорично ясна. Ясна. И както във всички независими органи, това трябва да свикнете, че независимия орган в момента, в който го е като независимия депутат. За да ме разберете по-ясно. Докато се бори за поста си, е готов всичко да направи за дадената партия. Слави Трифонов го изпита на гърба си. Никому неизвестни хора изведнъж станаха депутати и след това се отдръкваха от него. Ако не беше Слави Трифонов, кой ще влезе един депутат от тези? Кой знаеше Руди или Калвача или беше и така нататък? Сме гледали филмчета само. Не обиждам никого, да не ме разберете грешно. Никому неизвестни. Слави ги взе и ги закара. Първа политическа сила влезоха в парламент. Сега се наприка още 5 партии. Покрай него. Така че независимия орган, сега вече сериозно, означава в момента, в който се избере, започва своята независима дейност. И тук има във вашия въпрос, който и да ви го е казал, уловка. Добре, благодаря. Значи това означава много добре, че сте го премислили. Какво значи това въпрос? Ако партията може да настои и членовете на ЦИК подкрепени, защото те, цялата комисия беше подкрепена от 5-6 партии. Вече не си спомням, преди 2 години мисля, че това беше. Нали? Ако ние можем да им влияме, значи тя не е независима. Ние като позиция е ясна и за мен не виждам никакъв проблем да има 2 колонки и да се отчете това. Но какво решение ще вземат, е тяхна работа и аз не мога да им се намеси и партията не може да им се намеси. И затова примера ми с независимия депутат беше най-ясен. Народа ни избрал. Нали?
Няма на въпросът ми беше, ако това решение остане, според вас ще даде ли повод за спорване или за някакви съмнения по отношение на прозрачността на...
Без повод, който е заходил се намира по судна
избори. Ние бяхме най-доволни от предишните избори, защото за 100% машини, по техните правила, с техните министри си ги победихме. И сега като видяха, че не мога ни победят, а спада им е огромен надолу, решиха да събират от кол и въже хора, за да може, ако може, с мъничко, ама да ни победят, за да са първи. Ето, каква ти е радостта, когато ти знаеш, че реално си втори, трети? Каква ти е радостта? Те знаят колко имат в момента. 10-12% по-малко от ГЕРБ. И се надявам, и се обръщам към ЦИК, на базата на вашия въпрос, да преосмислят решението си, целият колективен орган, за да няма такива съмнения. И затова моите колеги дадоха и брифинг, който казаха, че ние не виждаме защо е този спор. Дори не го виждаме. за нас като партия е по-добре обратното решение, това, което е обратното на решението на ЦИК, защото ще мога да преброиме колко хора са гласували с машини, колко с хартии. И утре, когато спориме кой какво иска, ще имаме по-ясен аргумент. Но аз да ти кажа честно, само Цветозар Томов познавам от ЦИК. От едно време. Говорителя. И само неговия телефон имам. Сега да ме помолиш да се обада на някой, аз не ги знам кои са. Това мога да кажа. Има морални норми. Преди една година това никога нямаше го чуете от мен. Но сега, като гледах, точно преди да влезе, имаше ние репортажи, мисля, че по BTV нападали хора по улиците, съборени сгради, простреляни, стотици хиляди загинали, украинци и руснаци. Е, в края на краищата това е и морален акт. Беше ми казано в 10.30 от Вучев, че има предложение на Да България, входирано от Еди Когаси, преди 2 или 3 години. Те са пратили до областни управител да им, като собственик на паметника, да отговори по какъв ред това може да се случи. Това може да бъде действително една по-широка дискусия, но за плочата съм категоричен. Човека е свършил това, което е трябвало да свърши държавата. А по смисъл на закона, това е вандалски акт. И като го наречеш вандалски акт, дори е грозно.
Мислите ли обаче, че това е директно посегателство върху историята, по комитивните
жили? Еми, по историята има два прочета. Едните, че са ни освободили, другите, че са ни окупирали. В зависимост от коя корица започнеш да я четеш. Да, България има теория. Но ние имаме практика. И в същото време няма да допусна нещо, което зависи от министъра на културата и областния управител, да се пише на кмета на София или на нас. Така че склонен съм да говоря по темата доста, но това, когато дойде общинския съветник и ми каза какви са настроенията в 10.30, аз му казах, я остани на брифинга, за да ми разкажеш и да разкажеш на журналистите и подробности. Не се притеснявайте от това, че някой би ме обвързал мен или партията с Да България. Много сме различни. Ние колкото сме построили в София, никой не е строил в историята на този град. Колкото сме построили в България, никой. А и тея две години пълен застой във всичко. Няма кой да ни го вземе. И затова сме първи. Затова ще събират 50 партии, за да се обявят за победител накрая. И да ви кажа ли какво стане след това? Какво стана в Плевен? Какво стана с Дунчев? Какво стана в Красно село? Какво стана в Младост? Ще разбият по същия начин, защото те нямат идеологическа съвместимост. Победата накрая ще бъде за нас. Не заради друго. Ние винаги сме действали в полза на хората. И това, което като минеш покрай Младост и знаеш кой го е построил. Южна дъга, Северна дъга, Северна тангента, еди какво си. Знаеш. И знаеш, че две години от Борис до Люлин сутрин 1 км в часа средната скорост. А багерите от Младост тях се префърват на тая отсечка. Към днешна дата темата е плочата. И аз съм категоричен, че плочата трябва да се махне. Когато влезе предложението в Общинския съвет и Общинския съвет да го разгледа, тогава ще имаме възможност за дискусии за паметника. Да, ние направихме, помниш ли, паметник, музей, в който прибрахме доста паметници, ако си спомняте. Защото самите паметници са правени от скулптури, които не заслужават да им го взривиш. Ай, като взривиха мавзолея, нещо хубаво случи ли се? Не. Така че плочата съм категоричен. По паметника може да се разгледа, включително и в парламента. Това е изключително важно, важно решение. Но то е морално. Какво е могло да... Тогава аз марширувах по плаца още, когато взимаха тези решения.
Тогава един въпрос малко свързва с предстоящите избори. Дали са готови вече листите в София и там потвърждавате ли, че водата ще бъдат съгумени листите в
Томаги? Листите в неделя ще бъдат регистрирани и вие ще ги видите. В неделя. В неделя, защото вие като ви кажа за тях двамата, ще ми питате и за Габрово, после за Плевен, после за Търново и така. За ден време не виждам нищо спешно. Нямаме проблем с листите, готови са ни, подписани, в неделя ги внася.
Да разчитаме ли, че си справи кандидата, които са готови да победят Румен Христов или Петков?
Кой Румен Христов? Аз мисля, че сме дали огромен шанс и на младежката организация на ГЕРБ, защото тя изнесе много битки, успя в кавички да вдигне и цените на горивата. Докато крадеха, те обяви и обвиниха младежкия ГЕРБ, помните. Така че това мога да кажа. И аз благодаря.